Herra forseti, við ræðum hér það frumvarp sem að gera ráð fyrir að þróun og samvinnustofnun verði bara rennt inn í ráðuneytið og lögð niður og farið inn í utanríkisráðuneytið. Ég sagði frá því hér í fyrri ræðu minni þetta mál að ég fékk ásamt þremur öðrum háttvirtum þingmönnum að fara á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna á dögunum og þar áttu við samtal við marga aðila sem að vinna að þróun og samvinnu meðal annars og ýmsum málum innan Sameinuðu þjóðanna. Og það var mjög oft sem að þróun og samvinnustofnun bara góma fyrir að bragði hjá erlendum fulltrúum Sameinuðu þjóðanna sem að fóru undantekninga laust mjög fögrum orðum starf stofnunarinnar. Og það hefur komið fram hér í umræðum að það enginn sem að kvartar undan störfum þessara stofnunar og það sannarlega ekki vegna þess að menn hafi eitthvað við störfanar og starfsmanna stofnunarinnar að athuga að hún er lögð niður. Það held ég að það sé áreiðanlegt og reyndar, herra forseti, fékk hæstvirtur utanríkisráðherra líka gott hrós, ekki út í New York á allsherjarþinginu. Ekki síst fyrir þáttöku hans í verkefninu HeForSee og hérna menn voru ánægð með þáttöku hæstvirts utanríkisráðherra í því verkefni og fleiri Íslendinga. Þannig að þróun og samvinnustofnun hefur getið af sér gott orð og við getum verið stolt af því og við vonum það þingmenn íslenskir á þingi Sameinuðu þjóðanna, við vonum svolítið montin að því að hvað margir töluðu vel þessu stofnun, en hann á sem sagt að leggja niður og það erum við að ræða hér. Og tillögurnar byggjast af einhverju leiti á skýrslu Þóru Skúmissonar og skýrslan var raunin að beiðni Gunnars Braga Sveinssonar hæstvirts utanríkisráðherra og markmið með skýrslunni var að finna út úr því hvernig var hægt að efla árangur og skilvirkni í málaflokknum. Og meðal tillagna í skýrslunni er að skipula þróun og samvinnu verði fært frá þróun og samvinnu stofnun til utanríkisráðuneytisins og að Ísland skerpi áherslur og fækki samstarfsnöndum í því skyni að auka skilvirkni og áhrif og mátt framlaga sinna. En Ísland starfar aðalega í þremur löndum, Malaví, Mósambík og Úganda, og vinnur þar og verkefnin þar snúast mæður og börn og menntun og heilsugæslu aðalega. Og það er ekkert land sem að starfar í svo fáum löndum eins og Ísland gerir núna. Þó að Ísland sé með svona smærri verkefni í öðrum löndum, þá er þetta aðalega þessi þrjú lönd sem ræðir. Og það er vindalegt ef við ætlum að fara út í það að fækka þeim. Og ég vona að það standi ekki til. En þegar að hæstvirtur utanríkisráðherra kom hér í umræðuna eftir að við höfum kallað á hann og beðið eftir honum og ég var ein af þeim sem var afskaplega ánægð með að hann skyldi koma og hann hefði mátt koma fyrr og spara okkur tíma. En þá svaraði spurningu sem höfðu vaknað í þessari umræðu og meðal annars talaðan að það væri fráleitt að þessi hugmynd að leggja niður þróun og samvinnustofnun væri komin frá hagræðingahóp ríkisstjórnarinnar. Og mér fannst hann tala eins og hann vissi ekki einu sinni að hagræðingahópurinn hefði nefnt þróun og samvinnustofnun. En það var... Það er samt ekkit undarlegt, herra forseti, að okkur skuli hafa, eða mér skildi hafa dottið þetta í hug, að það gæti nú kannski verið ástæðan. Háttvirtir stjórnarþingmenn sem voru í hagræðingahópnum eru ákaflega fylgnir sér, leyfi ég mér að segja, og að þeir hafa lagt á það mikla áherslu að ráðuneytin fari eftir þeirra tillögum. Ein tillaga þau hagræðingahópin setti fram 111 tillögur og tillagan nr. 30 er svona framlög til þróunarmála verði endurskoðuð og nýleg hækkun dregið til baka. það var sem að draga og það, búið, það var gert. Hækkunin var dregin tilbaka og svo átti að, svo á að endurskoða enn frekar framlög til þróunamála. Og ég vil í þessu sambandi benda hér á umsögn Rauðakrossins sem að gerir einmitt fjallar um þetta og talar um, um þetta lága og vekur athygli á þessu lága framlagi Íslands til þróunamála. Og er nú að tala um aðstofu flóttafólk og segir að, að í umsögn Rauðakrossins segir mér yfir þessu að í þessu samingi er vert að nefna að skilgreining þróunar nefndar OECD DAC telur aðstofu flóttafólk í 12 mánuði falla undir þróunarsamvinnu gildi þó einnig hvort um sig að ræða umsækjendur hæli þá sem fá réttastöðu sína sem flótta manns viðurkennd eftir hælismeðferð eða þá flóttamenn sem ríkisstjórn Íslands býður hinga til lands í samvinnu við flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hérlend móttökusveitarfélög og Rauðakrossi og framlag til málefna flóttafólks á Íslandi gæti því verið eitt liður Íslands í að auka enn frekar framlög til þróunarmála og ég held að það væri nú líka góð hugmynd ég bæti því hér við að við verðum með ákveðna upphæð bara fasta á ári hverju til að, sem gerir á fyrir móttöku kvóta flóttafólks hingað til lands en Rauðakrossins gerir sem sagt breytingatillögu sem er svona með leyfi forseta lagt til að breytingu verði gerð á annarri málsgrein 6. greinar sem verði þá svohljóðandi í stefnu stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu skal tilgreina áætlun um hvernig markmiðinu 0,7% af vergum þjóðartekjum verið náð með skýrum og áfangaskiptum tímasetningum á sama hátt skal tilgreina fyrirhugað hlutfall framlaga til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu af vergum þjóðartekjum og hvernig þau skilja skiptast á grundvelli stefnumiða Íslands í þróunarsamvinnu. Og þetta var gert á síðasta kjörtímabili en ný ríkisstjórn tók úr sambandi og alveg í takti við tillögur hagræðingahópsins. Og hér eru önnur tillaga frá hagræðingahópnum, hún er númer 24 og hún er svo námilegu forseta, utanríkisráðherra móti framtíðastefnum skipulag og vinnubrögð utanríkisþjónustunnar, meðal annars verið horft til samspils og verkaskiptingar utanríkisráðuneytisins, annara ráðuneyta Íslandsstofu þróunarsamvinnustofnunar og sendiskrifstofa. Þróun utanríkisþjónustu nágrannalandanna verður skoðuð og leita fyrirmynda um nýsköpun sem bætt getur hagkvæmi og árangur. Og þegar að hæstvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir sem jafnframt formaður fjárlaganefndar var að tala og sat í hagræðingahópnum var að tala um þessar tillögur þá lýstum því sérstaklega yfir að skorið yrði niður til þróunarsamvinnu og talaði um að þetta væri bara fyrstu skrefin sem að hún var að segja frá þarna. Þannig að það er ekki undarlegt þó að mann detti í huga að þarna sé hæstvirtur ráðherra að koma til móts við tillögur hagræðingahópsins eins og svo margir hafa gert og því miður eru þær ekki allar góðar og þessar tvær sem ég nefndi hér áðan ekki síð slæmar. En hagræðingur hópurinn talar að það eigi að horfa til útlanda og skoða hvernig skipulagið er þar og það er mjög algengt að skipulag þróunarsamvinnu sem þinn hætti og er hér. Og í minni hluta áliti, háttvirtar utanríkismála nefndar, er einmitt bent á að Ítalir hafa nýlega gjörbreytt í fyrirkomulagi sem að þeir voru með og voru með þetta enn í ráðuneytinu ef ég skil þetta rétt og í staðinn stofnaði sérstaka stofnun eins og við erum með hér þannig að það væri kannski ráð að líta til reynslu annarra landa og eins og ég sagði hér ána er ekkert land með fálönd undir í þróunarsamvinnu sinni eins og Ísland og það væri þá frekar ástæði til að auka við og við eigum auðvitað rík eins og við erum að gera minnsta kosti áætlun að því að nálgast viðmið Sameinuðu þjóðanna þróunar aðstoð.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.